Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 11 май чаршанба, Прагадагы студияда Замира Шкурова, Барно Анвар. Бүгінгі дастурымызда. Hamdo'stlik hududida ishlab yurgan 18 yoshga to'lmagan O'zbekiston fuqarolari mamlakatga majburan qaytariladigan bo'ldi. Asaka masjidi imomi ehson pullarini o'marib tovuqxona qurishda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida g'o'za chopig'iga chiqmagan davlat va hukumat muassasalari xodimlariga ishdan haydash bilan tahdid qilinmoqda. Yillardan beri bolalari uchun bozordan temir tersak olib maktabga topshirayotgan ota-onalar bu pullarning qayerga ketayotgan bilishni istamoqda.
Mana 25 yildan beri bu yoqda kimga beryapman shu metallonni? Bizim oyligimdan, farzandimni yeydigan ovqatidan ajratib kimga berayotganimni men ham bilishni xohlardim.
Moskva viloyatining Pavlovskiy Posad shaharchasida pasportini yo'qotgan buxorolik ayol pasportni topishda yordam so'ramoqda.
Biz o'zbek bolalarimiz olgan bo'lsa, ular nomerni ham bilmaydi, boshqa ham bilmaydi. O'zingiz bilasiz, musofir yurtda ular militsiyaxonaga topshirishga ham qo'rqadi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rasmiysi Andijonda bolalarning masjiddan qaytarilishini mahalliy imomlar tashabbusi deb baholadi.
Diniy idoradan buyurilmagan bu narsa, balkim o'zlari tashabbus bo'lib, hadisda ham bor deb ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lishlari mumkin.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida noqonuniy yashab yurgan, balog'atga yetmagan fuqarolarni qaytarish haqidagi protokolni tasdiqladi. Prezident Islom Karimov imzolagan hujjatga muvofiq 18 yoshga to'lmagan fuqarolarni qaytarishda MDH davlatlari maxsus xizmatlari ko'magiga tayanilishi mumkin. Rasmiy matbuotga ko'ra, xorijdagi o'smirlarni qaytarish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xorijdagi vakolatxonalar zimmasiga yuklangan. Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasi mulozimining ozodlik aytishicha gap ota-onasi yoxud vasiysiz yolg'iz yurgan o'smirlar haqida bormoqda. Agar ularning yonida ota-onasi yoki unga qarab turish mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan birorta qarindoshi bo'lsa, ularga tegilmaydi. MDH mamlakatlari orasida o'smirlarni qaytarish haqidagi shartnoma 2002-yilda imzolangan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Andijon viloyatidagi masjidlardan birida norasida bolalarni masjiddan yiroq tutish haqida osilgan e'lonni mahalliy imomlarning tashabbusi deb baholadi. Kuni kecha Ozodlik Andijondagi masjidlardan birining darvozasiga yozib qo'yilgan e'lon fotonusxasi yo'llangan va unda norasida bolalarni Islom payg'ambaridan qolgan hadis asosida masjiddan yiroq qiling deyilgan edi. Bunga javoban Abdulaziz Mansur shunday dedi.
Bu hadis juda ham ishonarli sahih hadislardan emas. Uni isnodlarida shubha bor, raviylarida. Nima uchun masjidga yozib qo'yishdi degan masalaga kelsak, buni masalan diniy idoradan buyurilmagan bu narsa.
Abdulaziz Mansur edi. Mushtariylar bunday e'lonlar shu kunlarda aksar masjidlar darvozalariga ilingan. Ana shu hadis asosida masjid xodimlari namozga kelayotgan bolalar va kichik go'daklardan tortib 16-18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarni ortga qaytarayotgandan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bir oy mobaynida Toshkentda Jahon bozorini sarmoyalar va texnologiyalarni tahlil qilish markazi o'z faoliyatini boshlaydi. Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki qoshidagi mazkur markazni tashkil etish haqida Vazirlar Mahkamasi 5 may kuni qaror chiqargan. Markaz jahon bozorlarini, taraqqiy etgan mamlakatlardagi texnologik yangiliklarni tahlil qilishi hamda mana shu asosda iqtisodiyotning muayyan tarmoqlariga sarmoyaviy faoliyat yuzasidan konkret tavsiyalarni ishlab chiqish haqida xabar qilmoqda mahalliy rasmiy matbuot. Ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. 11 may kuni Gruziyada AQSh va Gruziya harbiylari o'rtasidagi qo'shma mashg'ulotlar boshlandi. Mashg'ulotlar 26 mayga qadar davom etadi. Rossiya hukumati qo'shma mashg'ulotlar Kavkaz mintaqasidagi vaziyatni beqarorlashtiradi deya bayonot berdi. 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida qisqa muddatli urush bo'lgan. O'shandan buyon Rossiya o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Janubiy Osetiya va Abxaziya o'lkalarini quvvatlab kelmoqda. Shu kunga qadar Rossiya-Gruziya munosabatlari tarangligicha qolmoqda. Tbilisi rahbariyati mashg'ulotlarda jami 1300 askar qatnashishini bildirgan. AQSh tomonidan 650, Gruziya armiyasidan 650 hamda Britaniya armiyasidan 150 harbiy ishtirok etmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Panama hujjatlari deya ochiqlangan ma'lumotlar bazasini o'g'irlangan deb ta'kidladi. Shirkatlar tomonidan ofshor hududlarning qo'llanilishini esa noqonuniy harakat emas deb quvvatladi. O'tgan oyda Panamada joylashgan Mossack Fonseca yuridik shirkatiga taalluqli 11 million hujjat Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasiga sizdirilgan va bu hujjatlar jahon matbuotida katta shov-shuv bo'lgan edi. Hujjatlarda qator yuqori lavozimli Rossiya rasmiylarining Mossack Fonseca advokatlik shirkati yordamida oila a'zolari nomiga ochilgan ofshor kompaniyalar orqali daromadini soliqdan yashirgani va shubhali pullarni yuvgani ko'rinadi. 9-may kuni surishtiruv bilan shug'ullanuvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi Panama hujjatlari loyihasiga doir 200 mingdan ortiq hujjat jamlangan ma'lumotlar bazasini onlayn resursda e'lon qildi. Bu hujjatlarda 104 nafar o'zbekistonlikning ham nomi bor. Iroq rasmiylari Bag'dodning shiyalar istiqomat qiladigan mavzesidagi portlashda o'lganlar soni kamida 52 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bu yerda bomba o'rnatilgan avtomobil portlashi natijasida yana 65 kishi jarohatlandi. Bulardan ayrimlarning jarohati og'ir ekani aytilmoqda. Bu keyingi yillar ichida Bag'dodda kuzatilgan eng kuchli portlashlardan biri sifatida qayd etildi. Avtomobil shaharning sharqiy qismidagi Sadr City tumanida joylashgan bozorlardan birida portlatildi. Bu portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat o'z zimmasiga oldi va buni ushbu hududda yig'ilgan qurolli shiyalar guruhiga qarshi uyushtirilgan hujum deb atadi. Keyingi paytlarda Iroqning shimol-sharqidagi kattagina hududni egallab olgan Islomiy davlat terrorchilari shia jamoalarga nisbatan hujumlarini oshirib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning ustada.ozodlik.org sahifasi shuningdek telefonlaringizda bemalol ochiladigan ustada.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar, Skype manzillarimiz, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari ham 24 soat davomida xizmatingizda. Raqamlarni, manzillarimizni suhbat davomida eslatib o'tamiz. Muloqotimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti davom ettiradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida noqonuniy yashab yurgan balog'atga yetmagan fuqarolarni vatanga qaytarish haqidagi protokolni tasdiqladi. Ayni hujjatga muvofiq bundan so'ng O'zbekiston 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolarini mamlakatga qaytarishda mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuch ishlatar tizimlarining ko'magiga tayanishi mumkin.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakatlarda yurgan 18 yoshgacha to'lmagan o'zbekistonliklar vataniga qaytariladi. O'zbek rasmiy matbuotiga ko'ra, xorijdagi o'smirlarni vataniga qaytarish bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xorijdagi vakolatxonalar shug'ullanadi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi mulozimining ozodlikka aytishicha, gap ota-onasi yoxud vasiysi